ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ዓሚቑን ሰፊሕን ተስፋ ሒዙ ምስ ምምፁ ሻቅሎታት እውን ፈጢሩ ከም ዘሎ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ገሊጹ። ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎምን ብውድብ ኣገባብ ዝምርሑን ዝበሎም ፀረ ለውጢ ኣተሓሳስባታት ብድሆታት ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ ኣሎ ኢህወደግ። ኣብ መንጎ ኣባል ፓርቲታት ናይ ኣካይዳ ኣፈላለያት ነንባዕሎም ናይ ምጥርጣር ፀገማት ኣብ ቀጻሊ ንክእረሙ እቲ ፈፃሚ ስራሕ ተሰማሚዑሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ነቲ መግለፂ ኢህወደግ ተመርኪሱ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ወይ ከዓ ሓተቲ ዕቁባ ኣብ ዝመረፅዎ ከባቢ እቲ ሃገር ክነብሩ ናብ ዝመረፅዎ ከባቢ ክዛወሩ መንበር ኣባይቲ ካህንፁን ኣብ ዝመረፅዎ ግዜ ካብቲ ሃገር ንክወፁን ዘኽእል ሕጊ ኣፅዲቑ። እቲ ሕጊ ስደተኛታት ኣብ መስኖ ክዋፈሩ፣ መሬት ብልዩ ዝክካረዩ፣ ሃብትን ንብረትን ከጥርዩ ከንቀሳቀሱን ከም ዝኽእሉን እውን ይሕብር። ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሕጊ ስደተኛታት መንነቶም ዝገልፅ ሕጋዊ ሰነድ ሓቲቶም ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ፣ ሕሳብ ባንኪ ክኸፍቱ፣ ገንዘብ ከእትውን ከውፅኡን ናብ ዝደለይዎ ስፍራ ከሕልፉ ከም ዝኽእሉን እውን ይገልፅ።
ብኣና ወገን ዝጅመር ጎንፂ ኮነ ዝትኮስ ጥይት የለን ክብሉ ፕረዚደንታት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ነዚ ዝገለፁ ብጉባኤ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳልዎ መድረኽ እዩ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ሪፖርት ምንያ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ኣብቲ ብጉባኤ ተቋማት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሂልቶን ሆቴል ዝተዳለወ መድረኽ ሰላም ድሌቶም ሰላም ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ለውጢ ክመፅእ ዝተቃለሰ ህዝቢ ብምዃኑ እዚ ለውጢ ንኸይቅልበስ ርእሱ መስዋእቲ ንምግባር ድልው ዝኾነ ህዝቢ እዩ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
የአማራ ህዝብ ተበድያለሁ ብሎ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ጉዳዮች የሚፈቱት እና የሚስተካከሉት የሚታረሙ
ህዝቢ አምሓራ ተበድለ ኢሉ ዘልዕሎም ነገራት አለው። እዞም ጉዳያት ዝፍትሑ ዝዕረይን ዝእረሙን ግን ብሰላምን ጥራይ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ንሕና እውን ናይዚ ህዝቢ መራሕቲ ኢና። ኣነ ዝመርሖ ህዝቢ ካብዚ ወፃኢ ምስ ዝኸይድ ይሓተን እዩ። ምክንያቱ ድልየቱ ሰላም ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ስለ ዝደሊ እዚ ድልየቱ ዝዕወት ሰላም ምስ ዝህሉ እዩ፣ ምክብባር ምልዛብ ምስ ዝህሉ እዩ። ካብ ልቢ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም እዩ ዝደሊ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ደቡኮ ናብ ቆዮቃን ጎንፅን ኣይወስድን እዩ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ምልክት ኮነ ያለ በድምበር ከውጭም ተደራድረን ክተጣላነውም ተስማምተን
ኣብ ደቡኮ ህልቀት እዩ ዘሎ። ምስ ወፃኢ ተደራዲርና ምስ ዝፀላእናዮ ተሰማሚዕና ብልዝብ እዚ ዝሰልጠነ ዝበሃል ሓድሽ ጉዳይ ወይ ዘመናዊ ኣይኮነን። እቲ ኣተሓሳስባ ምቅትታል ኣይኮነን መፍትሒኡ። ምምያጥ ምክርኻር እዩ፣ ምቅትታል ድሕረት እዩ። ፖለቲካ ንበይኑ ሰላም ከዓ ንበይኑ ጌርና፣ ምክንያቱ ዝተበላሸወ ፖለቲካ ስለ ዘሎ ንሱ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ይኽይድ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ህዝቢ ብድምፁ ክውስን ይኽእል እዩ። ሰላም ተዘይሃልዩ ግን እቲ ድምፂ ኾነ ምይጥ ኣይህሉን እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ካባና ዝትኮስ ጥይት የለን ኢሎም ኣለዉ። ዋና ዕላማት ጉባኤ ኣብያተ ክርስትያናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ጎንፂ ከየምርሕ ንምግታ ወይ ከዓ ምጥፋእ ሓዊ ምዃኑ ናይቲ ጉባኤ ዋና ፀሓፊ መጋቢ ዘሪሁን ደጉ ገሊፆም ለይ ክብል ነቲ መድረክ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዙርያ ሰላም ክልቲኦን ክልላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተላዚቦም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፋ ሚኒስትር ዴታ ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮንን ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንዘበናት ሓቢሩ ዝነበረን ተመሳሳሊ ባህልን ክብርታትን ዝወነን እዮም ድሕሪ ምባህልን ኣብ ዝኾነ መዋእል ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተባኢሱ ኣይፈልጥን ኢለን ድሕሪ ትልዝቦም ብምትሕቁቋፍ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ነባራይ ሰላም ንክዓስል ቃል ከም ዝኣተው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ገሊጹ ኣሎ።
ኣብ ኦሮምያ ወለጋ 18 ናይ መንግስትን ውልቅን ባንክታት ከም ዝተዘረፉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣፍሊጡ። ብዘይካዚ ኣስታት 10 ናይ መንግስትን ውልቅን ማካይን ከም ዝተባርዓ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብቲ ገበን ተሳቲፎም ዝበሃሉ ጥርጡራት እናተሃደኑ ይእሰሩ ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ካብ ዜና ኦሮምያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘይምርግጋእ ፀገም ሰላምን ይርአ ስለ ዘሎ እቲ ክልል ኣብ ስግኣት ወዲቑ ኣሎ ክብሉ ባህላዊ መራሕቲ እቲ ክልል ኣባገዳታት ተዛሪቦም። ኣብቲ ክልል ሰላም ብዘላቕነት ክህሉ ፓርትታት ኣፈላለያቶም ኣፅቢቦም ፀገማት ብልዝብ ክፈትሑ እውን ተላብዮም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ዘራኸባ መንገዲ ዳግም ከም ዝተኸፍተ ሰበስልጣን ክልል ሶማ ንቪኤ ገሊፆም እቲ ፅርግያ ዝተዓፀወ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ንዝተበፅሐ ምርድዳእ ብምጥሓስ ንኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ድሕሪ ምፍንቓሉን ን18 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን እዩ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማልያ ኣቶ ኣደም ፋራሕ ንቪኤ ተዛሪቦም።
ብወገን ዓፋር ድማ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክሊ ኣቶ ኣሕመድ ካሎይታ ብከቢድ ዝዓጠቁ ኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ንሓረስቶት ዓፋር የጥቅዑለዉ ይብል። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክሊ ሶማል ኣቶ ኣደም ፈራሕ ካብቲ ግጭት ክንርባሕ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ፀረ ለውጢ መሪሕነታት ምስ ምጥቕቃም ምትእስሳር ዘለዎም ኮንትሮባንዲስታትን እቲ ሽግር ከይፍታሕ ይፍትንለዉ ኢሉ። ስለዚ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እዞም ፀረ ለውጢ ዝበሎም ኣካላት ግቡእ ቁፅፅር ክገብርን ተፅዕኖ ክገብሩ ዕድል ከይህቦምን ተላቢዩሎ።
39 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህፃናት ብከቢድ ድኽነት ከም ዝሳቀዩ ሓደ መፅናዕቲ ኣፍሊጡ። መጠንን ዕምቀትን ድኽነት ካብ ከተማ ኣብ ገጠር ከም ዝገድድ እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩሎም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪቃን ቅርን ኣፍሪቃን ኣብዚ ዝተዛዘመ ዓመት 2018 ንሰላማዊ ተቃውሞ መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብግልፂ ዓፊኖም ወይ ከዓ ረጊፆም ክብል ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡ። መንግስታት እቲ ከባቢ ናይ ህዝብታት ሓሳብ ካብ ነፃነት ምግላፅን መሰል ምእካብን ክኽበር ዝያዳ ክሰርሑ ብዕጡቃት ሓይልታት ዝፍፀሙ ገበናት ናብ ሕጊ ምቕራቦም ክረጋግፁን እቲ ጉጅለ ተሓላቅ ምስራት ኣብ ናይሮቢ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ገሊጹ ኣሎ። ሙኒ ኣፈወርቂ ተቕርበላ።
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ዝዘርግሖ 674 ገጻት ዝሓዘ ፀብጻቡ ንልዕሊ 100 ዝኾነ ሃገራት ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መርሚርዎን ኣሎ። ኣብ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ሃገራዊ ሰራዊትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዝበለት ፀብጻብ ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ብዙሓት ሚልዮናት ሰባት ኣመዛቢሉ ኣብ ውሽጢ ሃገራተንን ናብ ጉራባትን ክስደዱ ገይሩሎ ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብዝምልከት ግን ዓመተ 2018 ናይ ኣወንታዊ ለውጢ ምሳሌ ዝኾነትሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝኾኑ ንድሓር ሓለ ጠቐምቲ ለውጥታት ይገብሩ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ኣብቲ ጉጅለ ላዕለዋይ ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንጨቆንቲ ዝበሃሉ ሕግታት ንምስራዝ ቆራፅ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒልዎ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ እስራት ክፍትሑ ኣዚዙ። ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ውድባ ዝነበረ እገዳ ኣልዒሉ ንሓደ ሓደ ቡድሸዋ ሰበስልጣን ኣባሪሩ። ጀይል ኦጋዴን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓዊሱ ብዙሓት መዳጎኒ ኣብያተ መእሰርቲ ኣፂዎም። ንዓመታ ንዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ዘድልዩ ቀንዲ ትካላት ነፃ ኣሰራርሖኦም ንምድንፋዕ ስጉምትታት ተወሲዱ ኣሎ።
ኤርትራ ብዝምልከት እውን እቶም ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ከምዚ ኢሎም።
In 2018 in Eritrea a July peace agreement with Ethiopia and the lifting of UN sanctions in October led to a
ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊኣ ገይርዎ ዝፀንሐ ማዕቀባት ምልዓሉ ኣብታ ሃገር ኣብ መሰረታዊ መሰላት ተገይሮም ዝፀንሑ እገዳታት ክልዓሊኦም ዝብሉ ተስፋታት ኣሕዲሮም እዮም። ግን ኣብ 2018 ዓ.ም ዝተረእዩ ለውጥታት ውሑዳት እዮም። ማሕበራት ዜና ነፃ ኣይኮኑን፣ ሲቪክ ማሕበረሰባት ሰልፍታት ፖለቲካ ወይ ስርዓተ ፍትሒ ነፃ ኣይኮኑን። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምእሳር ኣብ ኤርትራ ልሙድ እዩ። ዜጋታት ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዙሕ ግዜ ወተሃደራት ኮይኖም ይምደቡ። ብብዙሕ ሓሸሓት ዝቁፀሩ ከዓ ብወርሒ ሃገሮም ራሕሪሖም ይስደዱ።
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ናይ 2018 ዓ.ም ፀብጻቡ ንኩነታት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ሶማልን እውን መርሚሩሎም። ኣብዚ ምርመርኡ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ማእኸላዊ ዳርፉር ሓያለ ቁሸታት ኣዕንዮም ብዙሓት ሓሸሓት ከባቢኦም ለቂቖም ክሃድሙ ገይሮም ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባቢታትን ዝካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምብታን ሓይሊ ተጠቒሞም ጋዜጠኛታትን ተቃወምትን ኣሲሮም ክሳብ ሞት ከቐፅዕ ብዝኽእል ክስ እውን ወንጂሎሞም ኢሉሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ዝካየድ ውግእ ቀፂሉሎ። ኣብ ሶማል መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ ክሕሉ ኣይከኣለን፣ ሰብኣዊ ቅልውላው ይረአሎ፣ ሓይልታት መንግስቲ ብዘይፍርዲ ሰላማውያን ሰባት ይቀትሉ ኣለው። ኣብ ኡጋንዳን ታንዛኒያን እውን ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሓይሊ ተጠቂሞም ኢሉሎም። ኣብ ኡጋንዳን ታንዛኒያን ኣብ ዝሓለፈ 2018 ዓ.ም ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ኣይተራእየን ኢሉሎ ናይ 2018 ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና፣ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምና ስንን ኣውሮታን በቢግዚኡ ኣሰልጢኖም ብዘምርእዎም ተምሃሮ ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕና ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብራ ኣለዋ ይብል። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ተምሃሮ ሕክምና ዝተመረቑለን ሰሙን እዩ ኮይኑ ሓሊፉ። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ቀሪቡ ኣሎ።
በቢግዜኡ ኣሰልጢነን ብዘመርቕኦም ተምሃሮኦን ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕናን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ኣሶሽትድ ፕሮፌሰር የማነ ስዩም ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ናይ ኣስመራ ብ1995 ተመስሪቱ ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምናን ስንኑ ከዓ 2004 መጀመርያ ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምና ብ2007 ከዓ ቀፂሉ ናይ ሕክምና ስኒ ምምሃር ተጀሚሩ ማለት እዩ። ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚርካ ሳብ ሕጂ ክሳብ 285 ሓኻይም ኣሰልጢን ኣሎ። ዳርጋ ተሰዓ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን። ብሜታዊት ተሪና 43 ሜታዊት ካብቶም ዝፈራሕ ሓኻይም ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ኣብ ሕክምና ስኒ ተመጢና እውን ክሳብ 35 ደንታል ዶክተር ዝበሃሉ ኣፌና ኣለና፣ 8 ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ብሓፈሽ ግን እዚ ኮሌጅ እዚ ክሳብ 320 ፍሻ ሓኻይምን ሓኻይም ናይ ስንን ኣፍሪ ኣሎ። እዚ ኣብ ትዝግበር ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሃገርና ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብቐሊሉ ክትርዳእ ትኽእል ነገር ኢኻ ማለት እዩ።
ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር እቲ ዝህቦ ትምህርትን ስልጠናን ምስ እስትራቴጂያዊ ፕላን ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሳነ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ስዩም ብደረጃ ሃገር ቁፅሪ ሕሙማት ምስ ቁፅሪ ዶክተራት ክነፃፀር ከሎ እቲ መጣነ ብዕፅፊ ከም ዝወስኸ ኣብርሁ።
ነዞም ናይ ትማሊ ምሩኣከ ይሓወስካ ፀብፃብ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዝሕብሮ ወይ ከዓ ከም ዘርእየና ኣብ 1991 ሓደ ሓኪም ናይ ኣስታት 35,000 ይግመት ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ 2018 ዝተገብረ ገምጋም ከዓ ሓደ ሓኪም ን 1,269 ሕሙማት እዩ ኮይኑ ዘሎ። ሕጂ ዞም ናይ ሎም ምሩኣት ከዓ ነዚ ቁፅሪ እዚ ኣፀቢኦም ከም ዘመሓሾ ርዲ እዩ። ስለዚ እቲ ፍርያት ኣብ ሃገር ብደቂ ሃገር ዝተገብረ እዩ። ስለዚ ተራ ናይቲ ኮሌጅ ኣብ ምምዕባል ወይ ከዓ ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ተራ ዘሎ ኮሌጅ እዩ።
ደረጃን ብቕዓትን ኣብዚ ኮሌጅ ናይ ዝውሃብ ትምህርትን ተምሃሮን ንምርግጋፅ ክልተ ዓይነት ኣገባብ መምዘኒታት ማለት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ናይቲ ኮሌጅን ካብ ደገብ ዝመፁ መምሃራንን ብቐጻሊ ከም ዝምዘን ዝሓበረ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር የማነስ እዩም ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ መምዘኒታት ደረጃ ብቕዓት ናይዛ ኮሌጅ ዝምስገን ከም ዝኾነ ኣረድዩ።
ኩሉ ግዜ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ክንደይ ብቕዓ ኣሎ ብተምሃሩ ወይ ከዓ በቶም ዘፍረዮም እዩ ዝምዘን። ኣብ ደገ ዝውሃብ ንድሕሪ ምርኣ ንኽእቱ ዝኽእል ፈተና ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ሱዳን ኣሎ። ሕጂ ንሕና ምዚኦም ተሰሚዕና እቲ ፈተና ኣክንተምሃሮና ናብ ኡ ከይደምሮ ኣብ ዓድና ብኣስመራ መፂኦም ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ፈተናታት ይህቡ እዚ ናይ ዓለም ስታንዳርድ ዝሓለ ፈተናታት እዩ ሕጂ ተምሃርና በቢግዜኡ ንክልተ ሰለስተ ግዜ ተፈቲኖም ኣሎ ኣብዚ ዝተገብረ ፈተና እቲ ዝተረኣየ ብቕዓት ኣዝዩ በቶም ፈትንቲ ኣካላትን ዝተደነቐ ፈተና እዩ። ስለዚ ብቕዓት ናይ ተምሃሮና ብሓፈሽኡ በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና እቲ ቤትምህርቲ ዝኸቦ ዘሎ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ብቑዕ ምዃኑ ተኣሚኑሉ
መምህር ኮማዊ ጥዕናን መባእታዊ ክንክን ጥዕናን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ቆሮታ መምህር ኤልያስ ተዓገስ ብወገኑ እቲ ዝውሃብ ትምህርቲ ተምሃሮ ኣብ ታሕቲ ወሪዶም ሽግር ሕብረተሰብ ንክሪኡን ንኸላልዩን ባይታ ዝፈጥር ብምዃኑ ሽግር ሕብረተሰብ ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ኣነፂሩ
ሕጂ እዚ ኮማዊ ጥዕናን መባእታዊ ክንክን ጥዕናን ቀንዱ ሓይሉ ናብ ምክልኻል ሕማማት ስለ ዝኾነ ኣፍልጦ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ይኹን መነባብሮ ኩሉ ስለ ዘገድሶም ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ከይዶም እዮም ብተግባር ዝርእይዎ ትምህርቲ ዝቐስሙ ማለት እዩ ክልሲ ሓሳባዊ ኣብ ክፍሊ እቲ ተግባራዊ ድማ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣትዮም ክመሃርለዎም ሽግር ሕብረተሰቦም ፈሊጦም ኩሉ ነቲ ህዝቢ ዘድሊ መሳለጥያታት ንኣብነት ከም ፅሩይ ማይ ኮታ ንቐዳማይ ረድኤት ወይ ድማ ንመባእታዊ ክንክን ጥዕና ዘድገድስ ዘበለ ሓበሬታ ቐስሙ ስለ ዘለዎም ምስቲ ሕብረተሰብ እዮም ሰርሑ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ እናቶም ስለ ዝኾነ እሶምን ካብቲ ሕብረተሰብ ዝወፁ ስለ ዝኾኑ ኣፀቢቖም ንኸለልዩን ንክከላኸሉን ሕማማት ከዓ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ መንጎ ተምሃሮን መምህራንን ዘሎ ጥቡቅ ዝምድና ተምሃሮ ዕዉታት ኮይኖም ንክወፁ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ክብል እዩ መምህር ኤልያስ ተዛሪቡ።
ናይ መምህርን ተምሃራይን ዝምድና ናይ ወላድን ውሉድን ማለት ናይ ክልተ ብሓባር ክተሓጋገዝ ፀኒሖም ድሓር ብሓባር ክሰርሑ ዘለዎም ሰባት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቤት ትምህርትና ከዓ ዝክልቲኡ ብፋሚሊ እዩ ትኸይድ ምምሕዳር ኣሎ እቲ ናይ ጉዳያት ትምህርትን ተምሃሮን ኣሎ ከምኡ ከዓ ብዓብዩ እቲ መምህር ኣብቲ ኮሌጅ ዘሎ እዚኦም ኩሎም ከም ስድራ ቤት ብሓንሳብ ተጠርኒፎም ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ማለት እዩ ሰዓታት ከይፈለዩ እናተሓጋገዙ ዝኸዱ ኣካላት እዩ ኣወንታዊ ዝኾነ ከባቢ ትፈጥረሉ እውን ስለ ዘለካ ነቲ ተምሃራይ እቲ ተምሃራይ ከዓ ብሉፅ ኮይኑ ንክወፅእ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ።
ራብዓይ ዓመት ተምሃሪት ሓፈሻዊ ሕክምና ሳብሪ መሓመድ እድሪስ ኣብ መንጎ መምህራንን ተምሃሮን ፅቡቅ ርክብን ናይ ምትሕጋዝ መንፈስን ከም ዘሎ ትዛረብ።
መምሃራና ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለና ኣብ ሕድሕድና እውን ስታዲ ግሩፕስ ጌርና ነፅንዓሉ ኣለና ከምኡውን ሰሚናራት ኣለና እቲ ትምህርትስ ብመምሃራን ጥራይ ዝካየድ ዘይኮነ ተምሃሮ ዝገልፅሉ ተምሃሮ ዝረኸቡለን ሕድሕድካ ትረዳዳኣሉ ግሩፓት ጌርና ነፅንዓሉ እውን ፅቡቅ ኣለና ማለት እዩ ፅቡቅ ርበት እዩ ዘለና ብሓፈሻ ምስ ሕማት ይኹኑ ምስቶም ተምሃሮ ኩሉ ፕራክቲካል ንሪኦ ከምኡውን ብቴዎሪ ንምሃሮ ስለዝኾነ ፅቡቅ ብሓፈሻ
ተምሃሪት ሳብሪን ብቑዓት ኮይኖም ንክወፁ ኩሉ እቲ ዘድሊ ፍልጠትን ክእለትን ከም ዝቐስሙ እያ ትዛርብ።
ትምህርቲ ናይ 6 ዓመት ትምህርቲ እዩ ዘለና ጀመርታ ክልተ ኣለዋ ፕሪክሊኒካል የርስ ቴዎሪ ጥራይ ንምሃር ኣለን ማለት እዩ ከምኡውን ክልተ ክሊኒካል የርስ ኣለና ምስ ወዳእና ከዓ ማዕር ማዕረት ኮርሳት ንወስዶ ምስ ሕሙማት ተራኪብና ንሪኤሉ ከዓ ኣለዋና ክልተ ክሊኒካል የርስ እንደና መወዳእታ ከዓ ኢንተርንሽፕ ንፅ እቲ ትምህርቲ ብድሌትካ ተኣትወሶ ዝኾነ ናትካ ድሌት ኣሎ ወሳኒ ቀዳማይ ነገር ከምኡውን ማዕር ማዕረት ትምህርትና ብቶም መምሃራና ብቶም ዓበይቲ ዶካትር ንወሃቦ ኮርሳት እውን ኣሎ ኤቲክስ እውን ኣሎ ቅድሚ ምምራቕካ ተወስቶ ኮርሳት እውን ኣሎ ሕጂ እቲ ሂማኒቲ ክህልወካ ኣለዎ እንዲ ብዓብዩ ማዕር ማዕሪ እውን ምስቶም ሕሙማት ትቐርብ ስለ ዘለካ ናይ ምፅናዕ ኣብቅታ ኮይንካ ናይ ዝነፋዕካ ጥራይ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ነቲ ሕሙምቲ ክትርድኦ ከም ዘለካ ከመይ ጌርካ ትከንኸኖ እውን ብዓብዩ በቶም መምሃራና ይኹኑ ብኮርስ ደረጃውን ንወስዶ ኢና ስለዚ ፅቡቅ እዩ ዝብል ብሓፈሻ ኣነ
ሓደ ካብቶም ብ12 ጥሪ 2019 ብሕክምና ስኒ ብደረጃ ዶክተሬት ዝተመረቐ መንእሰይ ዶክተር ፊሊሞን እሸቱ ብግዲኡ እቲ ትምህርቲ ኣዝዩ ፅዑቕን በዳን እኳ እንተነበረ ብሓገዝ መምህራኖምን ወለዶምን ክብድህዎን ክምረቑን ከም ዝኽኣሉ ድሕረ ምጥቃስ ነቲ ዝተምሃሮ ኣብ ሕብረተሰብ ወሪዶም ብግብሪ ክሰርሕሉ ተዳልዮም ከም ዘለዉ እዩ ተዛሪቡ።
ክብገስ ከሎ ኣነ ከማን ኮይኑ ድስማዓኒ መንግስቲ ነቲ ኣብ ሕክምና ስኒ ዘሎ ህፅረታት ንምምላእ ብዝብል ቤትምህርቲ ተመስሪቱ ንሕና እውን ተማሂርና ኣለና ጎኒ ጎኒ እዚ ትምህርቲ እውን ኣብ ሕብረተሰብ እንዳኸና ብደረጃ ኮሚኒቲ ዝኸይድ ኣስተምህሮን ምኽርን ማዕዳን ጠናዊ ዝኾነ ሕክምናን ክንህብ ፀኒሕና ኣለና። ስለዚ ኩላህና እቶም ተመረቕቲ በብዓውድና ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ መንግስትን ህዝብን ዘማሃርና ኣብ ግብራዊ ኸይድና ኣብ መሬት ክንትግብሮ ኢና መዲብና ዘለና ድሮውን ጀማሚርና ያለና ሓደሓደ መፅናዕትታት ምስኡ ዝኸይድ ምስ ፅሬት ኣፍን ኣስናንን ልዑል ኣተክሮ ሂብና ብፅቡቕ መንፈስ ክንበርክት ኣብ ህዝቢ ለውጢ ክነምፅእ ተዳሊና ኣለና ማለት እዩ።
ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ኣስመራን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምና ስንን ኦሮታን ክልቲኤን ኮሌጃት ኣድማ ኣስራሕ ንክሰርሑ ተባሂሉ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ዝብል መፀውዒ ተዋሂብዎን ኣብ ሓደ ተጠርኒፈን ብ77 ኤርትራውያንን 35 ወፃእተኛታት መምሃራንን 107 ካልኦት ሰራሕተኛታትን እናተኣለየት ን2250 ተምሃሮ ኣብ 7 ዓበይቲ ዲፓርትመንታት 20 ናይ ዲግሪን ዲፕሎማን ፕሮግራማት ይወሃብ ከም ዘሎ ሰነዳት ናይታ ኮሌጅ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒያልና ብርሃነ። ዶብሰ ጌርናን መቐለ ክንወስደኩም። ኣብ ትግራይ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣምዩ ወሲኹ ከም ዝነበረ ኣብ ምክልኻል ኤድስ ዝነጥፍ ኣቶ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ሕሉፍ ገሊፁ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሎም ዘባን ከ ኢሉ ኣለም ፍሳ ናብ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ምክልኻል ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ከይዱ ንኣቶ ይርጋ ኣዘራሪቡሎ ንመደብ ጥዕና ብከምስዕብ ይቕርቦ።
ንነዊሕ ግዜ ኣብዚ ዓውዲ ብምውፋሩ ኩሉ ተመክሮ ዘለዎም ኣይተ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣመልክቶም ከዋግዑ ንገይረ ኣለኹ። እሞ ኸ ጉዳይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርክሎ ይውስኽ ዶ ይንክሎ ምስ በልክዎም ኣይተ ይርጋ ኩነታት ሰላም ሃገርና ኣብዚ ጉዳይ ናይ ባዕሉ ኣልታዊ ታራይ ጥዋት ከም ዘሎ ሓቢሮም ትቕፅሉ።
ብሰንኪ ሰዓን ሰላምንና ካብ ቦታ ቦታ ልፈናቐል ሰብ ቁፅሪ ይውስኽ ኣሎ። ምፍንቓሊ ምዝባል የብለለዎ ኩነታት እንደገና ኤች ኣይ ቪ ይቕንስ እዩ ምባል ኣይከኣል እዩ። ምክንያቱ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ላብ ሓደጋ ልጋልፁ ኢልኾን ላብ ዘይፈልጦ ከባቢ ትኸዳት ኣለዋ እሞ እንደገና ብሰኣን ሰላም ዝፍጠር ምፍንቓል ስግኣት ስለዝፈጥር ካብ ስግኣት ልምድሓን ወይ ነቲ ስግኣት ዝፈጥሮ መንገዲ ልምክልኻል ተባሂሉ ንስዲ ፆታዊ ርክብ ናብ ምቅላዕ ዕድሉ ሰፊሕ ስለዝኾን ሰባት ኣብ ዘይፈልጥዎ ከባቢ ትኾን እንተለዉ ልለይ ተደለየ ጥቕዓት ወሲባዊ ጥቕዓት ስለ ልጋልፁ። ካልኣይ ንኣብነት ንኣልኮል ሰተይቲ በዝሒ ምስታይ መጠን ምውሳኽ ይረአ ኣሎ። እዚ ከም ሓደ መመላኽቲ ጌርካ ትወስዶ ካብ ዕለት ላብ ዕለት ንኣልኮል መስተ ፋብሪካታት እንድሕር ቁፅሪ ልውስኻ ኮይነን ተጠቃሚ እኒአ እዩ ማለት እዩ። ንኣልኮል መስተ ዝስተየሉ ቦታይ ሰዓቲ ናሰፍሐ ተመፅኡ ተጠቃሚ እኒአ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከባቢና ንርኢ ተለና ብመጠን ይውስኽ ኣሎ፣ ብዓይነት ይውስኽ ኣሎ፣ ብሰዓት ለ ይውስኽ ኣሎ። ስለዚ ለኤች ኣይ ቪ ከጋልፅ ዝኽእል ባህሪ ክትርስዖ ወይ ልከይትንጥቀቀሉ ኣብ ምግባር ናብ ዋዕለ ዝተዋፅኦ እኒአዎ። ኣብ ከባቢና ካብ መዓልቲ ላብ መዓልቲ ና ጫት መሸጢ ድንኳናት ምስ ተጠቀምቲ በዝሒ ቁፅር ናወሰኸ ኢሉ ኸድሎ ኣሎ። ሕዚ ከዚ ከተማይ ሓውሲ ከተማይ ብትብለ ከባቢ ጥራሕ እንተለይኮነስ ገጠር እውን ተርእዮታት ከምዘለዉ ኢለ ርእካ። እዚ እንደና ኣብ መንጎ ገጠሪ ከተማይ ዘሎ ርክብ ንማሕበራዊና ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ናብ ዋዕሉ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኮይኑ እዞም ከምዚ ዝበሉ ለየድልዩ ባህርያት ምስፍሕፋሕ እንደና ናብ ዋዕሉ ገፅ ስለ ዘለዎ እዚ ወዲ እዚ ንርኢ ተለና ኤች ኣይ ቪ ለቐንስ ኩነታት እኒኦ ዓድና ኢልና ዩንወስዲ። ድሓርታ ብሃገር ደረጃ ትሕቲ ሓደ ትበሃል ሪፖርት ትንብትና ተለና ካብ ክልል ክልል ካብ ወረዳ ወረዳ ካብ ጣብያ ጣብያ ግን ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝተፈላለየ ዓይነት ግፍሓት ኤች ኣይ ቪ ከምዘሎ ኢለ ርኢ ቅድም ክብለ ንሕና ኢና ተጎዲእና ብኤች ኣይ ቪ ከዚ ለ ካብቲ ናብ ፌደራል በፂሕናዮ ቀኒስናዮ ልውሎ ደረጃ ብክልተ ብሰለስተ ነጥብ ዝወሰኸ ናይ ኤች ኣይ ቪ ምግፋሕ ኣብ ትግራይ ከምዘሎ መፅናዕንታት ይሕብሩ እዮም።
ብዘካዚ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ውስኽ ከምዘሎ ዘርእዩ እንትሕብሩ ምቁራፅ ወይ ከዓ ምንፃል ዘይተደለየ ጥንሲ ይውስኽ ኣሎ። ብስዲ ፀጥታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እናወሰኸ ምዃኑ ዘርኢ ኣብ ባህሪ ለውጢ ንምምፃእ ዝሕግዙ ክለባት ዘይምህላውን ብሬድዮ ጋዜጣን ቴሌቭዥንን ግዜ ተዋሂቦ ዝመሓለስ ዝነበረ ትምህርቲ ምቁራፁ ንምውሳኽ ምክንያት ይኸውን ይበሃል እዮም። ኣይተ ይርጋ እቶም ብፃዕቂ ዝውሃቡ ዝነበሩ ትምህርታዊ ትሕሶ ዘለዎም መልእኽትታት ብዘይምህላዎም ዝሕዝን ዘጋጥሞም ተጓንፎ ከምዚ ይገልፅዎ።
ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ናብ ተስፋ መስኮት ኢልና ኢና ንፅውዖም ነርና እንታይ ማለት እዩ ብዕድሞኦም ምክንያት ለኤች ኣይ ቪ ስለለ ይጋለፁ ናዚ ዓዲ እዚኣ ተስፋ ደቂ 14 ደቂ 13 ዓመት እዮም ኢልና ኢና ኣፍና መሊእና ንፀው ነርና። 18 19 ዓመት ምስ ኮኑ ግን ትምህርቲ የብሎም እዩ ትፍልጠት የብሎም እዩ። ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ 3-4 ዓመት ና ካልኣይ ዓመት ተምሃሪት ጓል ጠኒሳ ልምንታይ እክለይ ተኸላኸልኺ ኢልና ትንጥይቃ ተለና ዓርከይስ ኣነ ውሒጠ እየ መከላኸሊ ኢሉኒ እያ ኢላ። እዚ ንካልኣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት ና ጥንስ መከላኸሊ ኮይኑስ ወዲ ልውሕጦ እኒኦ ኢላ ትግንዘብ እኒኣ ማለት እዩ። እቶሉ ግን የለይ ኣወዳት ልውሕጥዎ ና ፅንስ መከላኸሊ የለይ ፅንስ መከላኸሊ እኒኦ እዩ ግን ደቂ ኣንስትዮ እየን ልውሕጦ ድሓርሱ ግን ታይ ኢልዋ ኣነ ውሒጠ እየ ፀገመ የለ እዩ ኢልዋ አሚናቱ ታይ ማለት ዩ ፍልጠቲ ኽእለቲ የብላይ ማለት ዩ ዛወላ አነ እዩ ሒጠት ብላት ለ ምእማና እንደገና ህንድ ምንታይ ለይሰራሕና ምኳና ኢለ ርእካ ወላ ሓንቲ ቆልዓት ኹን ብቲ ደረጃኣ ዕድማኣ ዝወፅሐቶ ና ትምህርቲ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ዝውሕጦይ ለይውሕጦይ ተባዕታይ ዝውሕጦይ ለይውሕጦይ ምፍላይ እንድሕር ለይኸኣለት ሰሪሕና ኢና ተበልናለስ መሕፈር እዩ ዝኾኑ ማለት እዩ ና ሕቶይ መልሲ ውድድር እዩ ነርና ና ደም ዓይነት ክስታ እዩ ኢሉ ቀይሕ እያ ኢላቶ እዚ ማናጅመንት ዝተምሃረት ቆልዓ ኣብ ቅድሚ መድረኽ ኣብ ቅድሚ ሰብ ወፅያ ና ደም ዓይነት ክተኣይ ትባህትላ ወይ ኤ ወይ ቢ ክትብልና ተገብኣ ቀይሕ እዩ ተይላስ ኣነ ዝቀልዲ ዝተናገረቶ ይኮነት እዩ ካብ ልባ እያ መሊሳሙ ኢላ ኣነ ሓፊረ እዮ ሰባት ስሒቆም እዮም እዚ እየ ስሕቂ
ኣይተይርጋ እዚ ኩነታት ኤች ኣይቪ ኤድስ ጉዕዙ ክግታእ ዘብፅሖ ጉድኣት ክንኪ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ መልእኽቶም ተመሓላልፉ ድማ
ንኣብነት ንግሆ ሰብ ካብ ምህራሱ ተላዒሉ ሓደ ሰዓት ክልተ ሰዓት ና ቢራ ማስታወቅያ ዝሰምዕ ተኮይኑ ፀገም እዩ በተለይ ዝመናእሰይ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቦ እነ ቆልዑት ከፍ ኢሎም እዮም ቴሌቭዥን ዝርዩ እንፈጥሮም ና ማስታወቅያ ስራሕቲ ኣብቶም ልዕሊ ቆልዑት ዝፈጥሮ ፅዕንቶ እንድሕር ብደንብ ለይተመመየ እሞ ገደብ እንድሕር ለይተገበሩ 18 ዓመቶም ለይመልኦ ይሽወጢ ብምባል ጥራሕ ይንከላኸሎ እዩ ድሓር ና ፅሬት ገለ ተቆፃፀርቲ ኣብ መቐለ ተወሲድካ ልቶም ቢራ ወይ ኣረቂ ወይ ስዋ ዝሸጡ ሰብ ገዛንና ክኩርዩ ናብ ምግባር ኣሳይመንት መሃብ ካብ ሰፈር ላብ ሰፈር ካብ ገዛላ ገዛና ክበለሉ ምኻዶም ለይቀረየ ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ዕድሞኦም 18 ዓመት ለይመልኡ ቆልዑት ዳመስተ ኣትዮም ተግንዩ ተለዉ ውፁ ና ምባል ልቶም ከፈቢሎም ዝሸጡ ሰብ ሆቴል ሰብ ዳመስተ እንደገና እያኣይ እዚኣስ ሕማቕ እያ ወዱኹም ተልኮን ኸኢሎም ክግስፁ ወላ ንሓጊ እርምጃ ተለይወሰዱ ማለት እዩ ክግስፁ ክንኽእል ኣለና እዚኦም ወዲ እዚኦም ምትእትታው ዳመስተ ዝኽፈተሉ ዝዕፀየሉ ሰዓታት ምእንተ ህዝቢ ካይልካ ምትእትታው ተልግበር መምሃራና ካብቲ ለምህርዎ ሳብጀክት ማተር ብላዕሊ ና ተምሃሮኦም ስነ ምግባርለ ዝይግበአና እዩ ክንመክር ኢሎም ክወስዱ ንሓደ ርእሲ ክገብርዎ ከግብር ዝኽእል ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ መንግስቲ ስራሐ ኢሉ ክሕዞም ኣብዚ ዝሰርሑ ኣካላት ከተሓባብር ክመርሖም
ከምዚ እንተዘይተገይሩ ከምቲ ኣብ ካልኦት ዓድታት ከም በዓል ኡጋንዳ ዝተረኣየ ምድጋስ ኣብ ዓድና ብዝገደደ ዘይረኣየሉ ምክንያት ይህሉን ምስ በሉ መድሓኒት ፅር ኤች ኣይቪ ኤድስ ነምርተሉ ኩነታት እውን እንተዝፍጠር ምክንያቱ ነዚ ልግሳልና ዘለዎ ሃገራት ብዝኸርያ ቁፅሪ ሓደጋ ከየበፅሕና ሕግዝ ይብሉ ኣይተ ኤድጋን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምኒ ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
ከለኹ This program has come to you from the Voice of America, Washington.